20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 6. novembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Aretu. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na mitrovske zadušnice uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, poslao je ovih dana gradonačelniku predstavnice Cetinje gospodinu Aleksandru Bogdanoviću pismo u kojem iskazuje snažno protivljenje mitropolije crnogorsko-primorske projektu izmještanja Bogorodice Filerimose u Cetinsku pećinu. Neophodno je jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo je zaključak trojipočasovnog razgovora svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova sinoda sa političkim predstavnicima Republike Srpske. Na svečanosti upriličenoj danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je orden svetog cara Konstantina njegovom visoko preosveštenstvu, mitropolitu neapoljsko-stavropoljskom gospodinu Varnavi. Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe iz Nikšića organizovalo je danas u okviru tribine Svobodijada veče pod nazivom Duhovne veze Rusije i Crne Gore. Izložba Forum u Moskvi, Pravoslavna Rusija, moja istorija, od velikih potresa do velike pobjede. Svjetejši patrijarh Kiril kazao, neka Gospod pomogne našoj otadžbini da prevlada teškoće iz prošlosti i da stremi naprijed. Vladimir Putin rekao, treba da poznajemo i da poštujemo svoju istoriju bez oduzimanja i prećutkivanja.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na mitrovske zadušnice uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, poslao je ovih dana gradonačelniku predstavnice Cetinje gospodinu Aleksandru Bogdanoviću pismo u kojem iskazuje snažno protivljenje mitropolije crnogorsko-primorske projektu izmještanja Bogorodice Filerimose u Cetinsku pećinu. Prenosimo saopštenje za javnost mitropolije crnogorsko-primorske. Povodom nedavne medijske najave o navodnom projektu izmještanja Bogorodice Filerimose u Cetinsku pećinu, visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije poslao je ovih dana gradonačelniku predstavnice Cetinje gospodinu Aleksandru Bogdanoviću pismo u kojem iskazuje snažno protivljenje mitropolije takvoj ideji. Pismo je proslijeđeno i drugim nadležnim organima i institucijama koje se pominju kao saradnici i podržavaoci ovog projekta. Ministarstvu kulture, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i Narodnom muzeju Crne Gore. U prilogu saopštenja dostavljamo tekst pisma. Poštovani gospodine Bogdanoviću, u pobjedi od 2. novembra ove godine objavljen je članak o navodnom projektu izmještanja Bogorodice Filerimose u Cetinsku pećinu. Pobjeda navodi vašu izjavu da bi radovi na rekonstrukciji pećine mogli početi već na proljeće iduće godine, da je predstavnica Cetinje u prethodnom periodu pokrenula i kompletirala postupak izrade projektne i planske dokumentacije, da je taj projekat sastavni dio i budžeta Crne Gore za ovu godinu i da je vrijedan oko 1,8 miliona evra. Uz to izjavljujete da će međunarodni javni tender biti objavljen tokom naredne sedmice, kao i da je ovaj projekat naišao na, citiramo, pozitivan prijem kod svih relevantnih institucija, počev od Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Kraj citata. Ono što je, poštovani gospodine gradonačelniče, u najmanju ruku neshvatljivo i začuđujuće, da od svih navodnih relevantnih institucija uključenih u ostvarenju ovog vašeg projekta nije uključena čak ni obaviještena crkva kao institucija koja je stvorila, sačuvala i bila vjekovni imalac i vlasnik na istoku i na zapadu, ne samo ikone Bogorodice Filerimske, nego i druge dvije svetinje, dio časnog krsta Hristovog i desni Svetog Jovana Krstitelja, koje se nalaze u Cetinskom manastiru. Upućujući vas na knjigu Radomira Bulatovića, bivšeg direktora Cetinskih muzeja, o tri hrišćanske svetinje, slobodni smo da vam skrenemo pažnju na osnovne podatke o ove tri svetinje. Od Jerusalima preko Antiohije i Carigrada, krstaški red Jovanovaca, potonji rodoski pa malteški red, držao ih je u svom posjedu do turske okupacije Rodosa 1522. godine, najvjerovatnije u danas obnovljenom pravoslavnom manastiru Bogorodice Filerimske, po kome je ikona i dobila svoje ime, a onda ih prenio preko Italije i Francuske na Maltu. Tu su prebivale u čast Svete Ruke, podignutom katedralnom hramu Svetog Jovana Krstitelja, sve do Napoleonove okupacije Malte i ukidanja malteškog reda 1798. Tada ih je veliki magister malteškog reda Pavle Gomes odnio u Sankt Peterburg i predao ih ruskom caru Pavlu I. Romanovom 1799. od tada pokrovitelju malteškog viteškog reda. Taj datum, 20. oktobar, se liturgijski do danas proslavlja u Ruskoj i našoj crkvi. Svetinje su pohranjene u Dvorskoj crkvi, a u čast njihovu je podignut veličanstveni hram u Gatčinu u Carskoj dači, gdje su iznošene svake godine po 40 dana na poklonjenje miliona pravoslavnih Rusa. Spašene starješinom ovoga hrama 1917. godine od revolucije preko njegovog brata mitropolita Estonije, predate su Mariji Fjodorovnoj i carici majki, čuvane u ruskim hramovima Danske, Holandije i Berlina. Carica majka preko izbjeglog mitropolita Kijevskog Antonija Hrapovitskog 1936. godine, predsjednika sinode Ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima, poklonila je ove svetinje u znak blagodarnosti za prijem u Kraljevinu Jugoslaviju 100.000 izbjeglih Rusa kralju Aleksandru Karađorđeviću. Svetinje su pohranjene u Dvorsku crkvu Svetog Andreja Prvozvanog, gdje je vršio bogosluženje dvorski sveštenik postavljen od tadašnjeg patrijarha srpskog Varnave. Prilikom Hitlerovog aprilskog bombardovanja Beograda, tadašnji patrijarh srpski Gavrilo Dožić, dugogodišnji mitropolit Pećki i Crnogorski i kralj Petar II. Karađorđević, doletjevši avionom u Nikšić, noćili su u manastiru Ostrog i 14. aprila predali kao zavještanje tri svetinje manastiru Ostrog i ostroškom igumanu Leontiju Mitroviću. Patrijarh Gavrilo je tu i uhapšen od Njemaca da bi kraj rata dočekao u Dachau. Pošto se od jednog bivšeg ostroškog đaka saznalo za svetinje, ondašnja UDBA 1952. godine ih je nasilno uzela. Iguman Leontije je osuđen na 2 godine zatvora koje je odležao u Bogdanovom kraju i privremeno ih pohranila u kasu zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove. Na molbu mitropolita Crnogorskog Danila 18. januara 1978. godine da mu se vrate sve tri privremene spomen uzete svetinje, ondašnje vlasti su vratile mitropoliji Cetinskom manastiru samo dio časnog krsta i desnicu svetog Jovana, a ikona Bogorodice Filerimske privremeno ustupljena Cetinskom muzeju, najvjerovatnije na restauraciju, bez glavnog dragulja na grudima, koga je vjerovatno neko od udbaša skinuo i poklonio svojoj ženi ili prodao. Tako se ova ikona, koju je po predanju naslikao apostol Hristov Luka po prvi put u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji, našla van hrama, odvojena od druge dvije svetinje. Saznavši sve ovo, mi smo ne jednom poslije 90. godina tražili da se ikona vrati crkvi u Cetinski manastir. U cilju toga, poslije jedne posjete tadašnjeg i današnjeg premijera vlade Crne Gore, gospodina Đukanovića Cetinskom manastiru, dobivši 200.000 maraka od vlade Crne Gore, u tu svrhu opremili smo malu kapelu uz manastirski hram, posvetivši je svetom Jovanu Krstitelju za smještaj sve tri svetinje. Nažalost, obećanje da će ikona biti vraćena mitropoliji Cetinskom manastiru nije ispunjeno. Ostalo sve znate, a i mi smo, evo, saznali sadržaj i namjere vašeg projekta sa ovom svehršćanskom svetinjom u cilju njenog, prvi put u njenoj 2000-godišnjoj istoriji, smještaja u Cetinsku pećinu, kako bi podirektorki Uprave za zaštitu kulturnih dobara A. Miranović pećinski projekat izmještaja ikone Bogorodice navodno u budućnosti bio ključni pokretač religioznog turizma u crnogorskoj prestonici. Pitanje je, međutim, za svakog iole zdravomislećeg čovjeka, ima li išta antireligioznije i, da ne kažem, antikulturnije od ovog namjeravanog pretvaranja ove hrišćanske svetinje u paganski fetiš, a pećine u idolište pored čivota svetog Petra Cetinskog, kako bi se preko njega navodno obogatila crnogorska prestonica. Makar kad bi ova pećina bila ona kromanjonskog pračovjeka, a ne kraška pećina iz koje povremeno vulkanski kao gejzir izbiju podzemne vode, ugrožavajući i plaveći svo Cetinje. Paganski fetiš i odgovara bogu mora Posejdonu, a ovaj projekat bi odgovarao oboma, saglasno ovim novim cetinskim kulturtregerima. Zar ne bi bilo bolje da se ta nemala opredijeljena sredstva za uređenje pećine podijele cetinskoj sirotinji kao blagoslovu Bogorodice Filerimske? Poštovani gradonačelniče, da bi mogli raspolagati i u svoje antireligiozne, antikulturne, antizdravorazumske projekte uključivati ikonu Bogorodice Filerimos, bez znanja i saglasnosti crkve kojoj ona pripada i od koje je bez ikakvog pravnog akta oduzeta, morat ćete pravno na sudu dokazati, zajedno sa Cetinskim muzejima, način sticanja vlasništva i posjeda nad ovom svetom ikonom. U zapisniku od 18. oktobra 1952. godine od lica udbe koja su zaplijenila ove tri svetinje u Ostrogu, izričito se kaže da su, citiramo, tri kutije sa ikonama pozlaćenim, vlasništvo Petra Karađorđevića, bivšeg kralja Jugoslavije, a da je ikona okovana zlatom i ukrašena skupocjenim kamenjem, samo ustupljena muzeju na čuvanje, korišćenje i održavanje do daljnjeg. Tako kaže u svom aktu od 20. januara 1978. godine muzejima Cetinje predsjednik Republičke komisije za vjerska pitanja Radivoje Brajović, koji ikonu privremeno ustupa muzejima. Sa gore navedenih razloga očekujemo od muzeja Cetinje da konačno preda ikonu Bogorodice Filerimos mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kojoj je ona povjerena od samog vlasnika. To može biti potvrđeno na sudu i od njegovog direktnog naslednika, kome je vraćena dvorska crkva svetog Andreja Prvozvanog u Beogradu. Bilo kakav projekat o ikoni, bez saglasnosti crkve i odvojene od druge dvije svetinje, protivzakonit je i nedopustiv. Pogotovo ovakav projekat koji skrnavi i obesvećuje ovu svetinju svehršćansku, dugoročno i ugrožavajući pećinskim idolištem po prvi put na takav način u njenoj hiljadugodišnjoj istoriji. Ukoliko ikona ne bude što skorije prisajedinjena drugim dvijema svetinjama, crkva će morati da sudskim putem zaštiti ovo bestijen blago. S poštovanjem, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Stoji u pismu visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, gradonačelniku Cetinja Aleksandru Bogdanoviću povodom projekta izmještanja Bogorodice Filerimos u Cetinsku pećinu. Neophodno je jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo je zaključak trojipočasovnog razgovora Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova sinoda sa političkim predstavnicima Republike Srpske. Svjetejši patrijarh Irinej je nakon sastanka izjavio da je razgovarano o aktuelnim problemima i da će zaključci sa ovog skupa biti orijentir za buduće djelovanje. Staloženost i mirno rješavanje problema između političara u Republici Srpskoj, otvaranje prostora za konsenzus i svođenje riječnika kojim se iskazuju političke razlike u tolerantnije okvire, obaveza je koju su preuzeli vodeći politički predstavnici Republike Srpske, obećavši da će se poštivati i raditi u interesu Republike Srpske. Sastanku sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić. Na sastanku je razgovarano o stanju, problemima i viziji ukupnog nacionalnog bića srpskog naroda u zemlji i rasijanju, uključujući i Kosovo, ali i o predlogu ugovora Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice. Najviši politički zvaničnici iz Republike Srpske na istom su kursu, jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti jedini je put ka očuvanju Republike Srpske. To će biti putokaz za buduće djelovanje. Razgovarali smo onako kako to priliči onima koji predstavljaju narod i onima koji predstavljaju crkvu. Mislim da smo dovoljno sagledali i da smo dovoljno razgovarali o svim tim problemima i to će biti jedan orijentir u našem životu i u našem ponašanju danas i u buduće, naglasio je svjetejši patrijarh srpski Irinej.
Drago mi je što sam u gradu Bijeljini, u Republici Srpskoj. Više puta sam dolazio i sada sa puno radosti u duši kada sam među svome narodu. Došli smo da porazgovaramo sa predstavnicima Republike Srpske o nekim aktuelnim problemima koji su prisutni u našem vremenu, da kažemo mišljenje crkve po tim pitanjima i da čujemo šta predstavnici vlasti Republike Srpske misle o tim problemima, na koji način i kako da se kao narod, kao crkva i kao Republika Srpska postavimo prema tim problema koji su prisutni u našem vremenu, u našem životu. Razgovarali smo onako kako to priliči onima koji predstavljaju narod i onima koji predstavljaju crkvu. Mislim da smo dovoljno sagledali, da smo se dovoljno razgovarali o tim svim problemima i to će biti jedan orijentir u našem životu i u našem ponašanju danas i u buduće.
Predlog prijema takozvanog Kosova u UNESCO definitivno je uvršten u dnevni red Generalne konferencije te organizacije za ponedjeljak 9. novembar, ali i dalje postoje šanse da se rasprava o toj tački odloži za 2 godine. Albanci žele da uspostave kontrolu i promijene pripadnost vjerske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, kao i da postanu vlasnici imovine Srpske pravoslavne crkve. Paroh prištinski jerej Darko Marinković kaže da Albanci ne žele naše svetinje, nego imovinu Srpske pravoslavne crkve, da se svakog dana podsjeti stradanja crkve Svetog Nikole u martovskom pogromu 2004. godine i da je Priština od 1999. godine mučenički grad.
Albanci vode borbu za nešto što nije njihovo, za nešto što njima ne pripada, za nešto što je vekovima srpska prvo duhovna pa kulturna i crkvena baština, što je vekovima izgrađivano, zemlja koja je krvlju napapana također vekovima, i oni tu borbu vode da bi prisvojili veliki deo zemlje koju Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji ima u svom posjedu. Zbog čega to govorim? Meni lično u crkvu Svetog Nikole su dolazili predstavnici ministarstva, kažem ministarstva, ako možemo tako da ga nazovemo, kulture Prištine, da ja ih pitam, izvolite šta vam treba, oni kažu, mi smo došli da popišemo imovinu. Ja ih pitam, šta ste došli da popišete? Mi smo za kulturnu baštinu, izvolite kapija. I oni su onako bili ljutiti na mene, što nisu uspjeli to da urade. Ja sam kasnije čuo da oni tu idu svugde da popisuju. E, tek posle se digla, počela dizati prašina oko UNESCO. Onda sam shvatio da sam dobro postupio se i nisam dozvolio da uđu. Kasnije su opet dolazili, tražili, slikali, tražili da slikaju, ali u Porto nisu smjeli da uđu, nisu smjeli da slikaju iznutra, kamoli s polja. To je meni dalo dovoljno povoda da ja pomislim i da polako počnem da se utvrđujem u pomisli da njima nije interes. Samo četiri naše svetinje koje su pod zaštitom UNESCO, nego sve crkve i svi manastiri. Ja sam rekao i stojim iza toga da njima nije stalo do svetinja, da njima nije stalo do kulturne baštine, njima je stalo do imovine, do velike imovine koju naša crkva u globalu, Srpska pravoslavna crkva, posjeduje na ovim svetim prostorima.
Arhimandrit Ilarion, iguman srednjevjekovnog manastira Draganac i arhijerejski zamjenik vladike Raško-Prizrenskog Teodosija, vodi neprestanu borbu i apeluje da takozvano Kosovo ne postane članica UNESCO. Da li će u tome uspjeti? Šta ako rezultat na kraju bude nepovoljan po Srbiju? Kako da sačuvamo naše svetinje i da li nam prijeti poništavanje sopstvene istorije? Samo su neka od pitanja na kojima je za Radio Slovo Ljubve odgovarao arhimandrit Ilarion.
Kosovo ne bi trebalo da bude član UNESCO iz više razloga. Jedan od njih je taj što Kosovo nije međunarodno priznata država, a iskustvo je da nepriznate države, ako budu primljene u UNESCO, mogu da u tom sistemu izazovu različite probleme i da UNESCO postane poprište političkih borbi i sukoba različitih političkih interesa, umjesto da UNESCO zapravo bude ono što jeste, a to je organizacija koja se bavi očuvanjem i zaštitom kulture i organizacije koje se bavi obrazovanjem.
Kompletan intervju sa arhimandritom Ilarionom Lupulovićem vašoj pažnji preporučujemo u ponedjeljak 9. novembra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga čuti i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Na svečanosti upriličenoj danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je orden svetog cara Konstantina njegovom visokoprosveštenstvu, mitropolitu neapoljsko-stavropoljskom gospodinu Varnavi. U odluci svetog arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečane dodjele pročitao glavni sekretar svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavropor, dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svetog cara Konstantina, na predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, dodjeljuje njegovom visokoprosveštenstvu, mitropolitu neapoljsko-stavropoljskom gospodinu Varnavi, za njegovu djelatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskoj narodu, naročito pokazanu brigom o ratnoj siročadi iz Bosne i Hercegovine u toku i posle ratnih sukoba 90. godina, pomaganjem srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu Metohiji i duhovnim staranjem o srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu. Svečanom činu prisustvovali su preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije, episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, jerej Vladimir Vranić, sekretar kabineta Patrijarha Srpskog, protojerej Gajo Gajić, honorarni službenik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, đakon dr. Aleksandar Praščević, službenik Svetog arhijerejskog sinoda, prezviter Panajotis Karatasios, sveštenik Grčke pravoslavne crkve u Beogradu, kao i članovi delegacije, dragog gosta iz Grčke, protojereji Nikola Kaleidzidis i Leon Efremidis, jerođakon Pantelejmon Anastasijadis, gospodin Hrizostom Tiris i sveštenik Aleksandar Pavlović, dostojan Aksios. Veliki prijatelj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, visoko preosvećeni mitropolit Neapoljsko-Stavropoljski gospodin Varnava, stigao je 5. novembra u posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svečani doček visoko preosvećenog mitropolita Varnave upriličen je juče u popodnevnim časovima na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Na aerodromu srdačne riječi dobrodošlice mitropolitu Varnavi u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i sve punoće Srpske pravoslavne crkve uputio je preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Visoko preosvećeni mitropolit Neapoljsko-Stavropoljski gospodin Varnava posjetio je juče Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i tim povodom u paraklisu Bogoslovskog fakulteta služena mu je svečana doksologija. Visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija srdačno je pozdravio dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta profesor dr. Protojerej Stavrofor, Predrag Puzović, profesori i studenti najviše bogoslovske obrazovne ustanove Srpske pravoslavne crkve. Planirano je da visoko preosvećenog mitropolita gospodina Varnavu prime njegova svetost patrijarh Irinej, predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić, ambasador Republike Grčke Konstantin Ikonomidis, princ prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Aleksandar Vulin. Mitropolit će posjetiti manastire Rakovicu i Ćelije kod Valjeva, gdje će se sresti sa preosvećenim vladikom Valjevskim i Lutinom. Mitropolit Varnava sasluživaće svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na svetoj arhijerejskoj liturgiji u nedjelju 8. novembra povodom slave hrama svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe iz Nikšića organizovalo je danas u okviru tribine Svobodijada veče pod nazivom Duhovne veze Rusije i Crne Gore. Pozdravnim slovom obratili su se urednik tribine Svobodijada Milica Bakrač, inače potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Janko Jelić u ime društva Sveti Đorđe, poželjevši dobrodošlicu uvaženim gostima, igumanu Jovanu, rektoru Moskovske seminarije Svetog Nikole, i protojereju Stavroforu Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije. Otec Gojko Perović je iznio svoja zapažanja da novija istorija Crne Gore jeste istorija odnosa te države s Rusijom.
Od kad su se Srbi krstili, od kad se istoričari broje da je izvršeno krštenje srpskog naroda, 8. i 9. vijek, naš narod uopšte uzev, a i teritorija Crne Gore, nekadašnje Zete, nalazila se na razmeđu između istoka i zapada, to je jedna ovako česta floskula koja se pominje, između istoka i zapada i u političkom i duhovnom smislu, a krajem 12. i tokom 13. vijeka teritorija današnje Crne Gore, tadašnje Zete, nalazi se u sastavu snažne i napredne srpske kraljevine Nemanjića i tada dolazi do prvog susreta sa ruskim narodom i ruskom crkvom koja istorija bilježi. Jer su monasi manastira Stari Rusi na Svetoj Gori učestvovali u jednom od najvažnijih događaja srpske istorije, odlasku princa Rastka Nemanjića na Svetu Goru, njegovo postriženje i primanje monaštva.
Rektor Moskovske seminarije Svetog Nikole, iguman Jovan, je kazao da u današnje vrijeme kada se sile zla okreću protiv pravoslavnih naroda, jedini način da se tome pruži otpor jeste ujedinjenje. Ovom prilikom uznesena je molitva za pokoj duša stradalog ruskog naroda u avionskoj nesreći u Egiptu. Veče su upotpunili glumac Gojko Burzanović i guslar Slavko Goranović.
Danas aktuelno.
U nastavku naše informativne emisije jedna vijest iz Ruske pravoslavne crkve. 4. novembra na praznik Kazanske ikone Majke Božije na Dan narodnog jedinstva u centralnoj izložbenoj sali Manježu u Moskvi otvorena je izložba Forum Pravoslavna Rusija – Moja istorija od velikih potresa do velike pobjede, prenosi Patrijaršija Ru. Izložbu je organizovao Patrijarški savjet za kulturu uz pomoć vlade Moskve. Izložba je posvećena teškim stranicama naše istorije, rekao je svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril u besedi na otvaranju izložbe. Svi mi znamo da je vrijeme posle revolucije bilo vrijeme haosa, sukoba, klasnih, socijalnih, političkih i ekonomskih interesa i pokušaja da se uništi zemlja. Proliveno je mnogo krvi, milioni ljudi su protjerani iz naše otadžbine. znamo da ni 30. godine nijesu bile lake, bilo je mnogo krvi, mnogo nepravde i sve ovo od zauvijek treba da zapamtimo, a također ne smijemo da minimiziramo ova stradanja. Ali ne bi bilo savremene Rusije da nije bilo podviga prethodnih generacija koje 20. i 30. godina nijesu samo orale zemlju, premda je i to veoma važno, već su stvarale industriju, nauku i odbranbenu moć zemlje. Ne smijemo podvrgavati sumnji uspjehe ovog ili onog državnog rukovodioca koji je stao na izvorištu preporoda i modernizacije zemlje, čak i ako su datog rukovodioca karakterisali zločini. Tamo gdje su ispoljavani volja, snaga, intelekt i politička odlučnost, kažemo da, to je nesumnjiv uspjeh kao i u slučaju pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. A tamo gdje je bilo krvi, nepravde i stradanja, kažemo da je to neprihvatljivo za nas ljude 21. vijeka. Istorijske ličnosti prepuštamo sudu Božjem, ali nikad negativne strane ne treba da nam daju pravo da precrtamo sve ono pozitivno što je učinjeno, kao što ni nasuprot tome pozitivne stvari koje su učinili ovi ili oni ljudi ne treba da potisnu kritičan odnos prema zločinima koje su počinili isti ti ljudi. Veoma se nadam da će nam izložba pomoći da shvatimo svu ljepotu podviga našeg naroda 20. 30. i 40. godina. Ona će nam pomoći da vidimo i teške stranice i da shvatimo da bi se voljela otadžbina ne treba iz istorijskog sjećanja isključiti ni jedan period, već ih treba prihvatiti zdravog razuma i s nepomućenim moralnim osjećanjem i tada će istina biti odvojena od laži, a dobro od zla. Neka Gospod pomogne cijeloj našoj otadžbini da se okupi, da se koncentriše, da prevlada teškoće iz prošlosti i da stremi naprijed. Poručio je svjetejši patrijarh Kiril. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je posjetio 14. crkveno-društvenu izložbu Forum Pravoslavna Rusija – Moja istorija od velikih potresa do velike pobjede, prenosi sajt predsjednika Ruske federacije. Izložba će biti otvorena u Manježu od 4. do 22. novembra. Ekspozicija se zasniva na istorijskim svjedočanstvima i dokumentima iz različitih državnih arhiva i sadrži žive karte, knjige, animirane spotove i kratkometražne filmove posvećene istoriji Rusije u periodu od 1914. do 1945. Organizatori izložbe su Moskovska patrijaršija, Ministarstvo kulture i Vlada Moskve. Siguran sam da će ova izložba, koja se zasniva na istinitim svjedočanstvima i dokumentima, koja je organizovana uz primjenu najsavremenije tehnologije, izazvati veliko interesovanje, da će zanimati mlade ljude i ljude iz različitih naraštaja, tim prije što se neće održavati samo u prestonici, već i u drugim gradovima naše zemlje. Važno je to što će posjetioci i gosti na nov način moći da pogledaju dobro poznate događaje i činjenice, da steknu sopstveno mišljenje o njima i sopstvenu predstavu, poručio je predsjednik Putin. Predsjednik Putin i svjetejši patrijarh Kiril su obišli ekspoziciju izložbe. Objašnjenje je davao odgovorni sekretar Patrijarhskog savjeta za kulturu, episkop Jegorjevski, gospodin Tihon.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo kako nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru maglovito i hladno, ponegdje sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od minus 3 do 5 na jugu do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 10 do 18 stepeni na jugu do 24.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis, emisija koju uređuje i vodi teolog Aleksandar Vujović sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 sat na programu je emisija Katedra, a u 23 sata Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.